hører nå på en podcast fra Tønsberg Pinsekirke Betania. Vil du vite mer om oss, gå inn på betania.no.
Så godt å se deg her i dag. Det er en glede at vi kan feire gudstjeneste, selv om vi ikke kan samles på den vanlige måten. Mitt navn er Karl-Einar Bøhlerengen, og jeg er ungdomspastor her i menigheten. Og jeg har den store gleden av å formidle Guds ord til deg i dag, så ta og åpne deg opp. Jeg skal snakke om i dag å være utvalgt, og det henger i veldig, veldig stor grad sammen med vår identitet. Aksel Sandermose skrev i 1933 en roman som heter «En flyktning krysser sitt spor». Han skriver om en by som het Jante, og den hadde en lov. Janteloven: du skal ikke tro at du er noe, du skal ikke tro at du er god, du skal ikke tro at du vet noe eller duger til noe. Denne loven beskriver godt vår samtid. Vi skal ikke tro at vi er noe, men hvis vi ikke tror at vi er noe, da er vi jo på en måte ikke godt for noe heller. Vi lider av bevisst inkompetanse. En epidemi, eller i verste fall en pandemi, av lav selvtillit og lavt selvbilde som preger oss alle. Og kanskje spesielt oss her i Norge. Ydmykhet, det har utviklet seg til å bety å snakke seg selv ned og tenke at vi ikke kan noe. Mens selvtillit har blitt til noe som handler om å være cocky, tråkke andre ned for å selv komme opp. Men jeg tror disse forståelsene er feil, for jeg tror den bibelske forståelsen av ydmykhet kan også inneholde høy selvtillit. Fordi ydmykhet handler ikke om å tenke mindre om seg selv, men det handler om å tenke mindre på seg selv. De beste folka jeg vet om er ydmyke, de løfter andre opp. De elsker de menneskene rundt seg, og de feirer andres seire. Tenk om vi kunne vært en kirke fylt av sånne. Men som samtidig som vi er ydmyke, så er vi også sikre på hvem vi er. Vi er trygge på vår identitet. Vi vet hva vi kan. Altså, vi har en bevisst kompetanse. Jeg talte på Drive-In-gudstjeneste for noen uker siden om at vår identitet kommer dypest sett fra Guds handlinger. På tross av våre mangler og feil, så er den allikevel grunnfestet i Guds handlinger. Så på tross av våre feil og mangler, så består vår identitet. Dag Øyvind talte sist Drive-In om at vi er Guds barn med alt det følger, men allikevel så er det janteloven som råder og bestemmer og som styrer oss. Nei, jeg er ingen. Nei, jeg kan ikke gjøre, sier vi mens vi står med lua i hånda. Jeg skal i dag snakke om valg. Ikke et valg som du kan ta, men et valg som allerede er tatt. Og det valget, det er deg. Gud, han har valgt deg. Han har valgt å elske deg. Og han har valgt akkurat deg, akkurat som du er. Og David skriver det i Salme 139. Du ble formet i mors liv. Og i tillegg til det så bærer vi med oss som den eneste skapningen Guds egne signatur. Vi er utvalgt av han, ikke med 51/49% overtall, men vi er utvalgt av han 100%. Du har kanskje blitt utvalgt før til å være elevrådsrepresentant eller leder for et eller annet, eller hva enn det måtte være, så har vi kanskje blitt valgt. Men noen også har opplevd det å være uvalgt, eller å ikke bli valgt. Og det er noe av det verste som finnes. Snakk om den enkleste måten å få noen til å føle seg dårlige på. Fordi ved valg så blir det jo et hierarki, at de som blir valgt først får mest makt, og de som blir valgt sist blir sett på som ubetydelige. Akkurat sånn som i friminuttet, når laga skal velges til å spille fotballkamp, så er det de som blir valgt først får de viktigste posisjonene, mens den siste som blir valgt blir sett på som en uviktig person og blir satt på en venstrebekk. Og man får ikke bedre selvtillit av sånn. Men vi mennesker, vi har behov for å føle en verdi, og i samfunnet så blir vår verdi målt i suksess, i evner og i makt. Mens i 1. Korinterne 12 så forteller oss den litt oss noe litt annet. Den forteller oss at vi alle sammen lemmer på hans kropp, og alle like viktige. En hånd kan ikke sitte, eller en fot, at den uviktig, og så videre. Vi har alle en plass i Guds rike, alle har en verdi, og vi alle kan bli brukt og bidra. Det som jeg pleier å si, vi kan alle spille spiss i Guds rike. Vi skal inn i en tekst i Det gamle testament, og på denne tiden var det en mann som het Samuel. Han ble utvalgt av Gud selv for å salve den nye kongen. Han var i tillegg profet og dommer i Israel, og han var den som innførte kongedømmet i Israel. Så han fikk i oppgave av Gud av å salve den nye kongen, og salve er å ta olje på hodet til noen spesielle personer for at de skal innsettes i viktige roller. Så det var konger ble salvet, prester ble også blant annet salvet. Og kong Håkon den syvende, altså Harald sin bestefar, er den siste kongen i Norge som ble salvet på denne måten. Og Simba i Løvenes konge ble også salvet når han ble løftet opp av Rafiki på den klippen og smørt på sin panne. Det var også en salvelse, og da lurer du kanskje på om jeg har blitt salvet. Nei, det har jeg ikke, og skulle veldig gjerne blitt gjort det på samme måte som det Simba ble gjort oppe på den klippen. Så det får vi gjøre noe med. Men nå er Saul konge i Israel, og han startet sin kongekarriere bra, men så var han ulydig mot Gud, og vendte seg bort ifra Gud, og da blir Samuel innsatt for å finne en ny konge. Og vi leser i 1. Samuels bok, kapittel 16, fra vers 1. Herren sa til Samuel, «Hvor lenge vil du sørge over Saul, enda du ser at jeg har forkastet ham, så han ikke skal være konge i Israel? Fyll hornet ditt med olje og dra av sted. Jeg sender deg til Betlehemitten, Isai, for jeg har utsett meg en konge blant hans sønner.» Fyll hornet ditt og gjør deg klar. Men så da, i de neste versene, så er det litt uenighet mellom Samuel og Gud, så det er på en måte litt sånn fram og tilbake. Og så kommer vi i vers 6. Da de kom, skjedde det at han fikk se Eliab. Da sa han sannelig, rett framfor Herren står hans salvede. Men Herren sa til Samuel, se ikke på utseende hans, eller på hans kraftige skikkelse, for jeg har forkastet ham. For Herren ser ikke slik et menneske ser. For mennesket ser på det ytre, mens Herren ser til hjertet. Det er så lett for oss å se til det ytre for oss mennesker, at han har store muskler, så han må være en god konge, eller han er lang og slank, så han må fungere veldig bra som en høydehopper. Men det er ikke nødvendigvis sånn det fungerer, men at det er indre som kvalifiserer til å gjøre noe. Gud ser til vårt indre. Gud ser forbi våre handlinger og ser til våre intensjoner, og ser til hjertet bak de handlingene og de gjerningene vi gjør. Mens vi mennesker, vi har så utrolig lett for å se til det ytre. I de neste versene så kommer det sønn på sønn som Isai sender, mens Gud sier nei og nei og nei og nei til alle sammen av dem. Og så leser vi da fra vers 11. Samuel sa til Isai, «Er alle de unge mennene her?» Da sa han, «Den yngste mangler. Han er ute og gjeter sauene.» Samuel sa til Isai, «Send bud på ham og hent ham hit, for vi vil ikke sette oss til bords før han kommer hit.» Så sendte han bud og hentet ham. Han var rødkinnet, med klare øyne og pen å se på. Herren sa, «Stå opp og salv ham, for han er det.» Da tok Samuel oljehornet og salvet ham, midt iblant hans brødre. Fra den dagen av kom Herrens ånd over David og var over ham i den tiden som fulgte. David er altså den minste av disse gutta. Han var den som, han ble ikke regnet med av sin egen far til å være kvalifisert til å bli konge, men Gud så med litt andre øyne enn det far så, og det kanskje vi ofte ser. Så Gud så noe i ham som ingen andre så, og kanskje ikke han så selv engang. Og vi lever i et bruk- og kastsamfunn, til og med når det kommer til mennesker. At vi velger oss ut de som er best egnet, de som ser best ut på papiret. Og når vi etter hvert finner ut at det ikke fungerer og ikke er kvalifiserte på den måten som var forventet, så blir de kastet vekk. Vi bryr oss så utrolig mye om det som er på utsiden, mens Gud han ser til det som er på innsiden. På sosiale medier, blant annet Instagram og Facebook, så ser vi bare det ytre, og det tror jeg preger vårt samfunn i veldig, veldig stor grad. Derfor er relasjoner overfladiske, derfor trenger den oppvoksende generasjonen solide og gode relasjoner som tåler hele livet. Men utifra sosiale medier så er det ikke plass til det. Og noen av mine venner som er virkelig helter, de har det stående i sin biografi. Velkommen til min fasade. Alt du ser her er egentlig bare løgn. Eller velkommen til meg som bare faker at jeg har det bra. Sosiale medier hjelper oss ikke med å komme på dyp og på innsiden. Fordi vi ser så utrolig lett til utsiden. Mens Gud han ser til det indre. Jeg vil fortelle dere en liten historie som jeg liker veldig, veldig godt. Er du klar? Bra. En dag så ringer en av verdens beste fotballspillere, som heter Georg Vea, til treneren til Southampton, et lag i Premier League, og forteller at hans fetter har nettopp spilt i en klubb som heter Paris Saint-Germain, og han har spilt for landslaget til Senegal, og skrøyt han opp i skyene. Og Southampton, de er i en desperat situasjon, så de hyrer han inn på en korttidskontrakt i 3 eller 6 måneder. Og etter han hadde fått lov til å være med og trene en måneds tid, så får han endelig muligheten. Southampton skal spille mot Leeds, og etter 30 minutter så blir stjernespilleren Matt Le Tissier blir skadet. Og da er det dags for Ali Dia. Han starter helt fenomenalt med å fyre av et skudd rett etter han kommer inn på. Det her ser lovende ut. Men i de neste 60 minuttene så gjør han ingenting annet enn å tulle det til. Og han får seg en liten skade i løpet av den kampen. Han dukker opp dagen etterpå og får behandling for denne skaden på trening. Og etter det så de han aldri. Det viser seg at han aldri hadde spilt for denne klubben Paris Saint-Germain, eller aldri spilt for landslaget til Senegal. Han var ikke en profesjonell fotballspiller. Og det var heller ikke Georg Vea, en av verdens beste fotballspillere, som hadde ringt. Det var bare sannsynligvis en kompis av Ali Dia. Men allikevel så fikk han prøve seg i verdens beste fotballliga. Han så kvalifisert ut på papiret. Utifra ryktene så han så god ut. Men han var overhovedet ikke det. Vi mennesker, vi blir så lett lurt av utseende, papirer. Det som er på utsiden, men Gud, han ser til hjertet. Om vi gjør alt riktig, men har feil intensjoner, så har det ingenting å si. Om jeg måtte hjelpe noen for å løfte meg selv opp, så er jo det bare egoistisk. Eller om jeg i lovsangen måtte ha den riktige ytre posisjonen og se veldig overgitt ut, så har det ingenting å si hvis ikke jeg på innsiden er overgitt. Men min ytre posisjon, så kan jeg lure alle i rommet, og mest av alt så lurer jeg meg selv. Mens den ytre posisjonen er jo egentlig bare en respons av en indre posisjon. Hvis jeg har en ytre overgivelse, så må den komme fra en indre overgivelse. David, han kom på en måte fra ingensteds. Ikke engang hans far eller familie så på han som en kommende konge, mens de første 7 brødrene var det. Men sannheten er at han er en av de som har definert ordet i størst grad. Han har skrevet halvparten av salmene, han omtales som idealkongen, og på hans tid så var Israel på det aller, aller største. Vi ser til det ytre, mens Gud ser til det indre. Og tenk hvor mange Davider det sitter og ser på her i dag. Tenk hvor mange Davider det går rundt i kirkene våre. Tenk hvor mange Davider det finnes i vår verden. Som blir stemplet med å være ukvalifisert fordi på utsiden ikke ser gode nok ut, eller de her har ikke skjønt greia, de her duger ikke, de her er ikke gode nok. Men tenk hvor mange Davider vi går glipp av når vi har den tankegangen. Og kanskje du er en sånn David. Fordi jeg tror det finnes så mange som ikke får lov til å bruke det de har, bruke det Gud har gitt dem. Og jeg tror det at det finnes så mye potensiale, det finnes så mange verdensforandrere, og så mange roof breakers som ser på her i dag, og i våre kirker. Men de kommer ikke til, fordi vi mennesker, vi ser til det ytre. Men takk og lov for at Gud ser til det indre. Vi leser om en annen mann i Gamle Testamentet som heter Moses. I andre Mosebok kapittel 3 så ser vi en samtale mellom Gud og Moses, hvor Gud velger ut Moses til å lede Israels folke ut av slaveriet i Egypt, og han forteller alt han skal gjøre. Mens Moses sin respons er «Hvem er jeg?» Og la oss høre hva Gud responderer på det. Da sa Gud «Jeg skal være med deg, og dette skal være et tegn på at jeg har sendt deg. Når du har ført folk ut av Egypt, skal du tilbe Gud på dette fjellet.» Da sa Moses til Gud «Se, når jeg kommer til Israels barn og sier til dem deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de sier til meg, hva er hans navn? Hva skal jeg da si til dem? Gud sa til Moses, jeg er den jeg er, og han sa, dette skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere. Jeg er den jeg er, sier egentlig veldig lite. Det sier at Gud er den han sier at han er. Men jeg ser for meg at Moses tenkte at hvis Gud er jeg er, så er Moses jeg er ikke. Og hvis han tar denne tankegangen videre, så tenkte han sikkert at hvis jeg er med meg, og hvis jeg er ikke, så har det egentlig ingenting å si hvem at jeg er ikke, fordi jeg tilhører og jeg velges ut av jeg er. For å si det på en litt enklere måte, det handler ikke om hvem Moses var, men det handler om hvem han var sin. Det handler ikke om hvem han var og hans mangler og hans tilkortkommenheter. Det handler om at det var Gud som hadde utvalgt han. Det var at Gud hadde elsket ham. Det var at Gud så noe i han som han ikke så selv. Derfor er ikke det viktigste spørsmålet hvem er jeg? Men det viktigste spørsmålet er hvem er jeg sin? Eller hvem er det jeg tilhører? Og Gud svarer helt fantastisk er at jeg skal være med deg. At Gud er med oss og er vår forlengede arm når vi ikke strekker til. Det handler ikke om hvem du er, men det handler om hvem du er sin. Det er nesten som to små barn som sitter og krangler over en leke. Det handler ikke om hva den leken er for noe, men det handler om hvem den er sin. Det som er så fantastisk med Gud er at han kaller ikke de kvalifiserte, men han kvalifiserer de han kaller. Jeg sier det igjen, han kaller ikke de kvalifiserte, hvis det i det hele tatt går an å være kvalifisert. Men Gud, han kvalifiserer de han kaller. Og det at Gud kaller oss, sier ikke så utrolig mye om oss, men det sier enda mer om hvem han er, enn det sier om oss. Og Gud, han elsker oss så høyt, at han møter oss, han elsker oss, og han velger oss. Akkurat der vi er, akkurat nå, uansett hva vi måtte ha gjort feil i den foregående uka, og uansett hva slags feil vi måtte gjøre i den kommende uka, så elsker Gud oss akkurat der vi er. Og det som er så fantastisk er at det stopper ikke bare der, men han elsker oss så høyt at han ikke tillater oss med å forbli som vi er. Altså han elsker oss så høyt at han tar oss akkurat sånn som vi er, men for mye til å la oss forbli der. Det at det ikke handler om hvem jeg er, men det handler om hvem jeg er sin, det preger vårt syn på vår identitet. Altså, da er det ikke jeg som preger min identitet i størst grad, men da er det Gud. Men i tillegg til det, når det handler ikke om hvem jeg er, men hvem jeg er sin, så preger det også hva slags syn jeg har på min utvelgelse og mitt kall. Fordi jeg tror, utifra 1. Korinterne 12, så har vi alle sammen en posisjon, og vi har en rolle å spille i Guds store plan. Altså, en hånd kan ikke si til en fot at vi har ikke bruk for deg. På akkurat samme måte så kan ikke jeg si til deg at vi har ikke bruk for deg. Jeg kan bare si det motsatte, at Gud, kirka, menneskeheten, historien har bruk for deg, for du har din rolle å spille i nettopp den. Og det er så deilig for oss når vi innser det, at det handler ikke om hvem jeg er. Det handler ikke om, jeg kan være den jeg er, jeg kan komme med mine feil og mine mangler, jeg kan også komme med mine evner, det jeg er god på. Og så kan det være nok. For det handler ikke om hvem jeg er, men det handler om hvem jeg er sin. Det handler ikke om hvem jeg er, men det handler om hvem som har sendt meg. Så det handler ikke om så mye om hvem du er, hva du har gjort, hva du har gjort feil. Men alt handler om hvem du er sin. Hvem du lar lede deg, hvem du lar forandre deg, hvem du lar få lov til å prege din fremtid. Gud, han elsker oss så høyt at han tar oss akkurat der vi er. Han velger oss ut midt i gjørma, midt i dalen, midt i de vanskeligste situasjoner. Men han elsker oss så høyt at han ikke lar oss forbli der, men han tar oss ut. Sånn at han kaller ikke de kvalifiserte, men han kvalifiserer de kalte. Altså han kaller oss der vi er. Moses i sin tilkortkommenhet med sine feil og sine mangler. Det var ikke sånn at han så på seg selv og tenkte at jeg er god nok. Det var at, samme med David, at han var ikke engang regnet som en av de som skulle bli salva til konger. Midt i det der så er det et øyeblikk hvor de tenker nok at jeg er ikke god nok, jeg. Ja, hvem er jeg til å gjøre dette her? Men Gud velger de i det øyeblikket. Når de ikke føler at de strekker til, når de ikke føler at de er gode nok. Nettopp da så velger Gud de. Og så er det en prosess hvor Gud utruster, hvor Gud bygger oss og kvalifiserer oss til å gjøre hans oppdrag. Folkens, det handler ikke om hvem du er, det handler om hvem du er sin, og hvem du lar lede deg, hvem du lar prege livet ditt, hvem du er. Fordi vår identitet kommer ikke fra oss selv, eller kommer ikke fra sosiale medier eller utsiden, men det kommer fra Gud som har signert sin signatur på oss. Folkens, det handler om hvem Gud er. Vi kan være hvem som helst vi. Vi kan være en gutt på 12 år. Vi kan være en mann med stammeproblemer. Vi kan være akkurat den vi er. Fordi Gud er Gud. Akkurat som han valgte de gutta der, så kan han velge oss, og han gjør nettopp det. Og hvis Gud valgte et esel for å bære Jesus inn i Jerusalem, så kan han da bruke oss til noe godt, tenker jeg. I 1. Peter 2,9 så står det, men dere er en utvalgt slekt, hele Guds folk er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk, så dere skal forkynne hans underfulle storverk. Han som kalte dere ut av mørket og inn i sitt underfulle lys. Vi er allerede utvalgt. Vår slekt er utvalgt til å gjøre hans gjerninger her på jorda. Og vi er kalt og utvalgt til å være annerledes. Vi er kalt og utvalgt til å være lik som Gud. Og så gjennom det så skal vi forkynne hans underfulle storverk. Og så minner han oss på igjen. Han som kalte oss ut ifra mørket. Han valgte oss midt i mørket. Midt i det vanskeligste. Der valgte han oss. Der elsket han oss. Og så står det. Og tok oss inn i sitt underfulle lys. Altså han elsker oss så mye at han tar oss akkurat der vi er. Han velger oss der vi er akkurat nå. Men han elsker oss for mye til å la oss forbli der. Så han tar oss ut og inn i sitt underfulle lys. Jeg håper at det er din erfaring etter denne talen. At du skal få oppleve nettopp det at Gud har utvalgt deg. Og han velger deg akkurat der du står. Og så tar han med deg, og han kvalifiserer deg, og han jobber med deg, og han gjør deg til den du er ment til å være. Det handler ikke om hvem du er, men det handler om hvem du er sin.